Okkar maður á Ítalíu er Svavar Halldórsson og við höfum svona verið að hringi hann öðru hverju til þess að svona heyra hvað að gerast í kringum okkur og við heyrðum í Svavar í síðustu viku og við ætlum einmitt að slá að þráða til hans núna og hann í símanum Svavar, góðan daginn.
Góðan daginn.
Hvernig Ítalía þennan morguninn?
Hún voðalega róleg.
Já.
Það er ekki köttur á kreiki, hvergi sála sjá. Ég fór út á svalinn með kaffibollan áðan og eina sem að, eina hreyfingin var sjúkrabíllinn gerði frá mjó. Þannig að þetta er nú svona, þetta er sérstakt.
Það er svona dæmigerð mynd á forsíðu morgunblaðsins í dag, það sem verið að taka mynd af einni göngubrúnni á Miklubrautinni, það sem nánast engin umferð, þannig að við erum svona farin að upplifa þetta sama. En eru menn að ná einhverju hámarki sem sagt í fjölda sýktra á Ítalíu?
Sko, það verið fyrir að síðustu 3 daga hafa við aðeins færri tilfelli. 21. Menn mig, þá verið við þetta hafa náð hámarki og það er samræmi við spár sem að menn voru með. Þetta er því svona 20. til 25. sem að hámarkin eru náð. En ég held að þurfi samt aðeins svona lengri tíma til þess að sjá það hvort að það gangi eftir. En svona það eru vísbendingar í þá átt að þetta gangi og við fengum þær fréttir í gær. Ég byrstist í fjölmiðlum að forsetisráðherra héraðsins, eða forseti héraðsins sem að veiktist og hann væri komin aftur að sjá. Þannig að það er hérna... Það er svona virðist verið ljósta bekktar.
En hvað eigum við þá að, erum við að horfa langan tíma þá frá mig núna ef þetta er hámarkið og að Ítalía fari aftur að rúlla af stað svona með tiltölulega hefðbundum hætti?
Ég held að það sé tölvöld langu tími. Það er eins og staðinu núna, þá er sko, það var allt lokað nema apotek og matvöruverslanir, póstur, ég gerði nú tilhörun til að fara á póstur sem gæra því að þeir gefa ennþá stöðumælisektir.
Já, auðvitað.
Mér tókst í síðustu vika námið eina slíka þar var ég beið í klukkutíma í röð, mjög langri röð sem bara hefðist ekki hefða með að ég ætla að fara aftur í dag. Það er verkefni dagsins að standa í nokkra klukkustundir í röð til að borga sektina sína. Ég veit ekki, það er mjög erfitt að segja og svo er náttúrulega annað í þessu líka að Ítalía byggir mjög mikið á ferðamönnum. Ef að faraldurinn er aðeins seinna á ferðin í öðru löndum, ég sá einmitt frétt núna í morgun þess að voru að bera saman Bretland og Ítalíu og sögðu að Bretland væri einhvern 2 vikum og eftir Ítalíu, þá munum þetta taka tölvöld langan tíma að fá held ég fólk til þess að ferðast aftur og já,
en
ég veit ekki hvað maður á að segja.
En eru menn að telja þennan tíma sem að líður þar til að hugsanlega hjólin byrja eftir að fara í gangi í vikum eða mánuðum?
Það sem ég hef séð og lesið, þá eru menn þegar bjartsýnir eru að vona að þetta fari í gangi í sumar. En svo eru aðri sem að segja að þetta með taka einhver misseri og benda á þetta með að hérna ef að flugfélög fara og ferðarþjónustu fyrirtæki fara á hausinn í stríðum strömmum, þá tekur þetta tíma að vinna það upp aftur. En menn hérna alveg heima er að standa vörð um grunnstöðunar, heilbrigðisþjónustuna, matvælaframleiðsluna og þetta.
Það er allt í lagi með þig og þína fjölskyldu, eða ekki?
Jú, við erum hér í ágæti yfirleiti. Við hérna erum með lítinn heimaskóla. Börnin er alltaf búin að vera í, ég ætla ekki 5 vikur komnar síðan að þau mættu síðast í skólan og það er teknir hér 4 tímar á dag og svo bara við erum búin að kenna þeim að spila kana og við bara njótum þess.
Hvernig er að vera búin að vera læstur inni með fjölskyldinni í 5 vikur?
Ég er rosalega gladur að vera akkurat læstur inni með þessu fólki. ég held ekki að ég vatna valið mér hérna valið mér betra fólk en stöku sinnum er það þetta þannig að sérstaklega eldra krakkarnir farin í herbyggju og eru þar bara í dágóðstund og hérna og ég ekki frá því að þeim hafi þótt sko brandara pappasins fyndnari fyrir 5 vikum heldur því hún
Hvað ertu að segja?
Já, ok, erum við að súrna sem sett núna eitthvað aðeins?
Ertu komin í heilan sín?
Já, gæti farið þannig ef ég fyrir ekki að finna eitthvað nýtt
Já, já, ég geti kannski skotið á því nokkurum pappabröndurum í tölvupósti líka þannig að það geti svona uppfært í
þetta Æ, ég, svo var ég held ég mynd segja pass
Já
Ég er búin að lesa á nokkrum Facebook og Ég nota svona partlega mikið að þeim
Já, ok, ég skilji Svavar Halldórsson, það var gaman að heyra ykkur við byrðum að heilsa fjölskyldinu þinni og við fáum nú kannski smetla á því símtel í næstu viku og hérna, stay safe, stay home
Gerum það
Takkjalega
Takk sem við leysum